Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelse. Han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og far til løgnen. Men jeg siger jer sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig der ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord. Men I hører ikke, for I er ikke af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af dæmoner? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Derimod ærer jeg min far, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig siger jeg, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.
H.C. Andersen, han har sagt, der findes i mennesket en skygge, som man ikke kan opløse. Den lægger sig til at sove sammen med en om aftenen, og den er der også om morgenen, når man står op. Det er det andet jeg, og udgør en anmasende indre stemme, og den udgør en gådefuld trang til ikke blot at se livet lykkes. I dag så er det tredje søndag i fasten, og et centralt tema i den kristne fastetid, det er, at vi står i en kamp imod et mørke, imod en skygge og imod destruktive kræfter, som på en måde ønsker at overtage vores liv. Og i kirken tror vi, at hvis vi skal besejre det mørke, der er i verden, så kan vi ikke kun gøre det, hvis vi bare kæmper imod det mørke, der er derude. Vi skal også kæmpe imod den skygge, der er i os selv. Og det er jo sådan en kamp, man så traditionelt i kirken har kæmpet igennem med bøn og med faste. Og i gamle dage, der fastede man ofte for kød, og man fastede måske også til at give mere almisse til de fattige. Og i dag så er der faktisk også nogen, der faster ved at være mere givende i fastetiden. Og i dag så er der faktisk sådan, at juniorne i kirken, de laver kage og kirkekaffe til alle jer. Og det har de bestemt sig for at gøre, fordi det er fastetid, de gerne vil gøre noget for nogle andre. Så tag godt imod det, når vi når til slut i gudstjenesten i dag. Og så kan man jo også vælge at droppe noget, som fylder meget. At det kan være kaffe, slik, fjernsyn og andet, som man sådan bruger til at dope sig selv med, så man ikke mærker den her skygge. Men når vi faster, så bliver vi i høj grad bevidst om, at der er løgne, der er skygger, der søger at kontrollere vores liv. Og det, man er bevidst om, det kan man også bekæmpe. I dag så siger Jesus til de jødiske ledere, I har djævlen til fader. Og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden. For der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, så taler han ud fra sig selv. For løgner er han og fader til løgnen. Det er jo ret voldsomt at sige det her til nogen. Men hvis vi skal se på konteksten, så siger Jesus det her i en kontekst, hvor han står over for en skare mennesker, hvor centrale personer og meningsdannere i den her skare, de har besluttet, at Jesus han er en forkynder af en falsk gudsdyrkelse. Og derfor skal han henrettes. Og flere af dem, der står over for ham, de er allerede klar til at stene ham. Så Jesus, han står altså ikke her i sådan en interessant spirituel samtale om dybe religiøse sandheder i en ramme af gensidig respekt og lydhørighed. I stedet så er han en mand, der står over for en skare, der er klar til at lynche ham. Og her der taler Jesus altså tydeligt til dem om, hvad der er sket med dem. De er blevet spundet ind i et net af løgne. Og det net af løgne, det gør, at de kan ikke se, hvad sandheden er. Og det, at de er klar til at dræbe, det gør det åbenlyst for Jesus, at de har djævlen som fader. Og når Jesus taler så direkte til dem, så gør han det for at få dem til at vågne op. Se den sandhed, at deres liv er blevet fyldt med løgn. Ordet djævel, det er måske lidt svært for os moderne mennesker at håndtere. Det lyder jo som noget uoplyste mennesker i middelalderen troede på. Men når jeg ser på den verden, vi er en del af, når jeg oplever, at der er helt forfærdelige krige, og hvordan magtfulde mennesker hele tiden opfinder løgne for at kunne retfærdiggøre deres destruktive handlinger, og for at kunne bevare magten, ja, så synes jeg ærligt talt, det er svært at forklare det med menneskelig ondskab alene. Og festtiden, det er altså en tid til at kæmpe imod den magt, som står Gud imod, og som ønsker at bekæmpe det gode. Det er en tid til at kæmpe imod de løgne, der ødelægger os. Så har vi også læst en tekst fra 2. Mosebog, og den handler om, hvordan israelitterne ude i ørkenen, de bygger den her tyrekald, som de begynder at tilbede i stedet for Gud. Og de bilder sig selv ind, at den her tyrekald, den kan redde dem. Og de forlader Gud, den Gud, som har bragt dem op fra Egypten, den Gud, som vil dem alting godt, og den Gud, som vil føre dem til det lovede land, der flyder med mælk og honning. Og så begynder de i stedet for at tilbede en tyrekald, som de selv har bygget. De skaber dybest set et billede, som de godt ved er løgn, men de kan ikke holde til at være der i den der tomhed, som de oplever ude i ørkenen, så derfor bygger de den her tyrekald. Selvom de godt ved, at det er en løgn, så vender de tilbage til noget, de kender fra Egypten. Beretningen om udvandringen fra Egypten, det er i høj grad en fortælling, der handler om at slippe ud af de klør, som løgnen kan sætte i os. Og hvordan Gud han faktisk prøver at tage israelitterne med på en vandring fra et verdensbillede, som er fyldt af løgn, og hvor de lever som slaver, i et usandt verdensbillede, hvor det er farve, der har al magten, til et sandt verdensbillede, hvor de kan leve som frie børn, beskyttet af den Gud, som elsker dem. Fordi Gud er den, der har magten, og det er det sande. Men i Egypten, der er det faktisk sådan, at farve, han på et tidspunkt, så kommer Moses og Aaron op til farve, og siger, at nu skal israelitterne gå, og så siger farve, jamen det er jo falsk tale, for der findes ikke nogen Gud, der er større end mig. Jeg er den største. Og fordi farao, han har det på den måde, så pålægger han israelitterne ekstra arbejde, fordi de skal stoppe det der oprør, de er begyndt med. Og folket, de tror faktisk på faraos løgn. De tror, at farao er stærkere end Gud. Og derfor så bliver de sure på Moses. Og de bliver sure på Moses og Aaron over, at de begynder at tale om, at der kan findes det her andet liv, et frit liv, et bedre liv. Det gør der jo ikke. Det er jo bare farao, der hersker. Det er ham, der har magten. Og på den måde så forstår vi, at den løgn, der omkranser dem, det er ikke blot noget, der har gjort dem, altså, det er ikke blot gjort dem til slaver, der arbejder for farao, men den her løgn, den er sådan trækket dybt ind i dem. Så løgnen er blevet deres identitet og selvforståelse. De kan på ingen måde forestille sig, at livet kan se anderledes ud. De kan ikke forestille sig, at der findes en frihed, som de kan leve i. Og jeg tror også, at vi er en del her, der er vokset op med løgne omkring os selv. Måske kan det være en løgn om, at vi ikke er værd at elske. Måske at vi har fortjent de grimme ting, som vi har oplevet i vores liv. Løgner, der handler om, at vi skal gøre os fortjent til at modtage kærlighed. Løgner, der handler om, at vi mest af alt er usle og latterlige. Og hvis vi åbenbarer det inderste, ja, så vil mennesker flygte fra os. Og så kan vi begynde at leve liv, hvor vi faktisk ikke kan forestille os, at det kan se anderledes ud. Og vi lader de her løgne berøve vores fortælling om os selv. Så i stedet for at gå ud i verden som oprejste og frie mennesker, så går vi ud bøjet og kæmpende i håbet om, at vi blot kan fortjene lidt kærlighed og lidt anerkendelse. Men når Gud han frelser sit folk i 2. Mosebog fra løgnen af Egypten, jamen så gør han det ved egentlig at dementere faraos løgne. Og så gør han det også ved at føre dem ud i ørkenen. Men når han dementerer faraos løgne, så gør han det ved at sende plager. Han sender de her 10 plager, og hver gang der kommer en ny plage, så bliver det faktisk lidt mere klart for israelitterne, at Gud er den stærkeste. At der faktisk findes en Gud, som ønsker, de skal være noget andet end slaver. En Gud, som ønsker at kæmpe for dem. En Gud, som ønsker at sætte dem i frihed. Og efter de 10 plager, så er det jo så, at Gud han tager dem med ud i ørkenen. Og her er de i 40 år. Og når vi faster i 40 dage, så mindes vi egentlig også den her ørkenvandring, som israelitterne havde i 40 år. Vi er blot i ørkenen i 40 dage. Og så, hvad er det så, der sker herude i ørkenen? Jo, det er jo her, man skal lære at stole på Gud. For det kan godt ske, at man har set, at Gud er stærkere end farve. Men kan jeg virkelig stole på, at han er god? Kan jeg virkelig stole på, at han vil mig det godt? Ørkenen, det er jo stedet, hvor jeg sådan kan mærke min skrøbelighed. Det er det sted, hvor jeg er afklædt. Altså, da folket var i Egypten, der havde de nogle bestemte roller. Nogle, de var gode til at hakke sten, andre, de var gode til at fragte dem, andre var gode til at sætte de her sten på plads. Men herude i ørkenen, der er der ikke nogen roller. De kan ikke hænge deres følelse af selvværd op på en rolle. Og så er der folk, der begynder at tænke, jamen i Egypten, der var jeg det mindste et eller andet. Jeg vidste, hvad jeg skulle lave, når jeg stod op næste dag. Men herude, hvad er jeg her? Og så begynder israelitterne at anklage Gud, og de kan finde på at sige til Gud, var der ingen grave i Egypten, siden du har ført os herud for at dø? Og jeg tror egentlig også, at det er sådan en reaktion, som mange af os kender til, når vi står i situationer, hvor vi oplever tab, enten arbejde, nære venner, relationer, der går i stykker, perioder med udbrændthed. Perioder i vores liv, hvor vi pludselig oplever, at vi er mere udbrændte end først antaget, mere skrøbelige. Og hvor alt det her, vi tænkte og troede om os selv, det sådan ligesom falder til jorden. Her kan vi tænke, er det fordi Gud hader mig, at han har ført mig herud? Og når vi læser beretningen færdig om israelitterne, så ved vi at jo, at Gud han førte dem til det lovede land. Og derfor ved vi også, at det er en løgn, og det er en falsk tale, israelitterne, at israelitterne tænker, som de gør. Altså Gud har jo ikke ført dem ud i ørkenen for at tage livet fra dem. Han har taget dem derud, fordi de skal lære at leve frihedens liv. De skal lære at stole på, at de har en Gud, der ser dem og vil kæmpe for dem. Og så er det, da Moses, som vi har læst, da han tager op til Gud på bjerget for at holde et møde med Gud, jamen så bliver den her tomhed, som israelitterne oplever herude i ørkenen, den bliver for meget, den bliver for uudholdelig. Og de tør ikke at blive i tomheden. Og fordi de ikke tør at blive i tomheden, så begynder de at fylde tomheden ud med noget, som de kender. Og det er Egypten. Og de bygger den her tyrekald. En tyrekald, der for et øjeblik kan fylde dem med en eller anden form for tryghed. Men det er en falsk tryghed. Det er en tryghed bygget på en løgn. Og grunden til, at vi læser den her tekst med tyrekalven i fastetiden, det er jo, at tyrekalven er et billede på den fristelse, vi møder i fastetiden. At vi, i stedet for at have øje for, at vi går imod det land, der flyder mod mælk og honning, hvor jeg er fri, som israelitterne gik imod, eller at vi, som vi gør i påsken, går frem imod Jesu opstandelse og troen på, at alt det onde bliver overvundet, og dermed også skaber en frihed for os. Ja, så begynder vi at finde tryghed i noget andet, noget gammelt, noget der binder os. Og vi har svært ved at tro, at vi virkelig er elskede. Og det var derfor israelitterne, de offrede til den her tyrekald, for at sikre sig gudernes gunst. Og i dag så offrer vi måske også vores liv ved hele tiden at leve på en sådan måde, at vi skal gøre os fortjente til at blive elsket. Fordi vi er begyndt at tro på den løgn, at vi ikke er noget værd. At vi dybest set bare er slaver. Vi fortjener ikke det frie liv. Da Jesus blev døbt, der åbner himlen sig over ham, og der bliver sagt fra himlen, du er min elskede søn, i hvem jeg finder velbehag. Og det er Guds sande tale til Jesus. Det er også Guds sande tale til os. Du er Guds elskede barn, i hvem jeg finder velbehag. Og det, at Jesus han kender den stemme, det betyder, at da djævlen frister ham i ørkenen i de her 40 dage, der følger, ja, så vælter han ikke, og så fortvivler han ikke, fordi han ved, hvem han er. Derfor kan han ude i tomheden stå fast. Og når vi i fasten når vi mærker vores skrøbelighed, fordi vi har fjernet noget, som vi normalt får en styrke fra, når vi fjerner nogle af vores tyrekalve, ja, så er det, at vi skal huske, at vi ikke skal vende tilbage til tyrekælden. Vi skal ikke lytte til den her skygge, der er i vores liv. Men i stedet så skal vi holde os fast i den her sande tale, Gud han har om os. Nemlig, at vi er Guds elskede børn, i hvem han finder velbehag. Og nu skal vi se en slide, som jeg har lavet, eller som Christian har lavet. Jeg har sendt nogle tekster til ham. I Bibelen, der står der forskellige ting om, hvem jeg er. Og i festtiden, så kan det faktisk også være godt at minde sig selv om, hvem er jeg, når jeg står et sted, hvor jeg oplever mig skrøbelig, hvor jeg står et sted, når jeg oplever mig udfordret, når jeg er et sted, hvor jeg oplever, at, hvad skal man sige, at jeg er blevet en slave, så kan det være godt at minde sig selv om, hvem man er. For det er den sande tale, der står imod løgnens tale. Og jeg har faktisk, alle de ord, der står her, det er nogen, der er taget fra Bibelen. Jeg har lavet nogle sedler, de ligger både på det bord heroppe, og de ligger også på det bord hernede. Og hvis man har lyst til, i gudstjenesten her, lige at meditere over sådan lidt, hvad er Guds sande tale om mig, så kan man tage sådan en sedler, og så sidde og kigge på det, og så sidde og lade de her ord på en eller anden måde fylde en op. Man kan også gå til forbøn lidt senere i gudstjenesten, eller lige om lidt kan man faktisk gå til forbøn. Der kan forbederen også bede en bøn for dig, hvor du måske begynder at høre Guds sande tale til dig, i stedet for den her indre skygge, der taler. Inden der er forbøn og så videre, så skal vi lige bede en bøn sammen. Kære Gud, tak fordi du er her i dag, og tak fordi du minder os om, at der findes en masse løgn, og vi nogle gange kan blive fanget i den her løgn, og vi faktisk har brug for at blive sat fri for løgnen. Og jeg tager dig, fordi du ønsker at kalde os ud af alle de løgne, som andre har lagt ned over os, som vi selv har lagt ned over os, og som den kraft, der står dig imod, hele tiden prøver at lægge ned over os. Tak, at du ønsker at kalde os ud af det her spind af løgne og ind i din sandhed. Jeg beder dig også om, at vi i dag må forstå, at vi bare må begribe bare en lille smule af, hvem du siger, vi er. At vi er dine elskede børn. At vi er dine venner. At vi er retfærdige. At vi er skabt i dit billede. At du elsker os. Jeg beder om, at det må være de ord, der fylder os og giver os identitet, giver vores selvforståelse, fylder os op. Ja. Så overgiver vi os liv til dig i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Ja. Lige om lidt, så skal vi synge lovsang, og så er rummet sådan frit. Man kan gå hen og tage en af de der sedler. Man kan gå op og tænde et lys. Man kan gå ned her under orlet, hvor der vil være forbøn. Man kan også gå op og knæle ved alteret og bede en bøn der, hvis man har lyst til det. Inden vi gør det, så har Birte et ord. Er det ikke rigtigt? Ja. Hun gerne vil dele. Og inden Birte deler det ord, så rejser vi os lige alle sammen op. Og hilser hinanden med den apostolske velsignelse. Vor Herres, Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Og så må du gerne dele et ord, Birte.